Amen. Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí. Hned na začátku chci upozornit na to, že vám dnes chci nabídnout jako hlavní námět promluvy druhé čtení. Prosím, zvláště na ně se soustřeďte, protože obsahuje neobyčejně aktuální otázku i v 21. století. Rozsah pravé svobody člověka. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale Samaritáni ho nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učeníci Jakub a Jan, řekli: Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahuvil? On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice. A jak šli, cestou mu někdo řekl: Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. Ježíš mu však odpověděl: Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu položil. Jiného zase vybídl: Pojď za mnou. On však řekl: Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce. Odpověděl mu: Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a zvěstuj Boží království. A ještě jiný řekl: Půjdu za tebou, Pane, jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou. Ježíš mu však odpověděl: Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se na sebe, není způsobilý pro Boží království. Slyšeli jsme slovo Boží. Já jsem řekl na začátku mše svaté, že nabízím zaměřit se v rámci dnešní nedělní bohoslužby slova na apoštolovu úvahu o svobodě. Právě na něm, na apoštolovi, vidíme složitost této otázky. Všimněte si, prosím, on nechce, aby se pohanokřesťané v Galácii dali znovu zapřáhnout do otrockého chomutu. Je to vlastně příšerná urážka židovství. Poněvadž ten otrocký chomout je zřejmě 613 předpisů a zákazů Mojžíšova zákona. Tedy něčeho svatého pro každého ortodoxního žida. To je jedna věc. A teďka naprostý protiklad. Ostře vytýká korintské obci, to je první list Korintianům, že mezi sebou trpí zřejmě intimní život muže s macechou, předpokládejme, i když to není řečeno v Biblii, že je vdova. A teď se ptáme, jak to, že Pavel, zakazující korintské obci, aby měla ve svém středu takového muže, nechápe svou výtku na jeho adresu jako otrocký chomout. To je ten problém. A teď se pokusíme rozpléct to klubko. Začal bych takto. Péče o dosažení věčného určení člověka je starostí každého z nás. Já si dokonce troufnu říci i zavilého ateisty, který si také ve svém životě určitě klade čas od času otázku, k čemu tady vlastně jsem. Izraelité Pavlovy doby chápali tuto péči o dosažení věčného určení člověka jako péči o zachovávání svého duchovního pokladu. To znamená Mojžíšova zákona. Všimněte si, že když Římané zničili to nejposvátnější materiální v Izraeli, totiž jeruzalémský chrám v 70. roce v židovsko-římské válce, neznamenalo to konec židovského náboženství. Protože zřejmě Mojžíšův zákon, jeho zachovávání a nekonečné výklady plně nahradili ztrátu chrámu. Tedy takhle vypadala situace v Izraeli, z kterého konečně Pavel vyšel. Ovšem on zažil Damašek. A tady soustřeďuje svůj pohled na Kristův kříž, jehož jedinečná cena je pro něj potvrzena vzkříšením. Proto křesťanství stojí a padá se skutečností Ježíšova vzkříšení po jeho ukřižování. To můžeme klidně říct. Péče o spásu tedy podle Pavla nespočívá v zachovávání Mojžíšova zákona, ať už se na něj budeme dívat se sebevětší úctou, pamatujte na tradici židovské rodiny, ale ve víře v Kristu v kříž a to rozčíleně, s velkou rozčíleností, připomíná galatské křesťanské obci. Samozřejmě na adresu pohanokřesťanů. Nechme stranou pietní péči o rodinnou tradici v židokřesťanské rodině. To nechme stranou. Tady je adresa pohanokřesťané. A teď pozor. Teď přijde ten problém. Pranýřování poměru muže k vlastní nadmaceše však ukazuje, že Pavlovi nezáleží pouze na víře v Kristův kříž na Kalvárii, nýbrž také na životě, který bude úměrný k této víře. My můžeme ocitovat kolegu svatého Pavla. Jakub přece píše, víra ve skutku je mrtvá. A teď se musíme zeptat, Jakých skutků? Kde najdeme jejich seznam? Já se pokusím spolu s vámi teďka hledat nějakou vhodnou odpověď nebo vysvětlení. Já myslím, a tady bych se rád obrátil na přítomné z vás, já nevím, jestli tady vůbec někdo je, kteří jsou právníci. Při hledání odpovědi nám může pomoci rozlišit takzvané přirozené a pozitivní právo. To je naprosto běžná terminologie v právnické mluvě i ve filozofické mluvě. Já se ovšem pokusím teď svými slabými silami o definici. Definujme přirozené právo jako mravní způsobilost být nebo konat, vyplývající ze samotné podstaty lidství. Naproti tomu pozitivní právo definujme jako mravní způsobilost vyplývající z nějaké, skoro bych řekl, hmatatelné autority, tedy ne z bytostné povahy lidské přirozenosti. Ať už je to státní zdroj nebo církevní. Tedy můžeme říci, že pozitivní právo vlastně přizpůsobuje požadavky přirozeného práva situaci. Solidarizovat se s nespravedlivě popraveným člověkem, mějme před sebou Ježíše Krista, visícího na Kalvárii na kříži, vyplývá z čehosi bytostně lidského. Tomu není vůbec zapotřebí, aby člověk byl věřící. Já nevím, jestli o tom víte, ale v roce 1931 se sešla pětice izraelských soudců, kteří znova probrali Ježíšův proces před Kajfášem. A posuzovali oprávněnost nebo neoprávněnost rozsudku. A výsledek byl takový, 4:1, tedy 4 soudci ku 1, se vyslovili proto, že šlo o justiční omyl. Čili a to nebyli vůbec žádní křesťani. To znamená, že tady se ozývá něco hluboce lidsky, bytostně lidského. A to je právě to, čemu jsme si zvykli říkat, přirozené právo. Ovšem pozor, vyjádřit solidaritu se nespravedlností, tedy s nespravedlivě odsouzeným člověkem, to nemusí být zdaleka jenom Ježíš Kristus, může mít velmi rozmanitou formu, pokud to nemá zůstat ryze individuální záležitostí, třeba nějakých modliteb bolestného růžence, nýbrž pokud to má mít společenskou formu. A vy dobře víte, že církev zařadila mezi své takzvané církevní přikázání také přikázání pátečního postu od masa. Toto, ta zevní forma solidarizování se, je potom ve sféře pozitivního práva. A to je bytostně zásadně dobově podmíněné. A my hned za chvilku uvidíme, že to, co říkám, je pravda. A teďka prosím vás, aplikujme řečené na Mojžíšův zákon. Víš, o co jde v té Pavlově invektivě. Když aplikujeme tu dvojici přirozené právo, pozitivní právo na Mojžíšův zákon, který, jak jsme slyšeli, je podle apoštola Pavla otrockým chomoutem, tak pozor, tady musíme okamžitě připomenout evangelium. Co tam čteme? Ani čárka nepomine ze zákona, dokud se všechno nestane. Znamená to, že tyto dva stěžejní muži křesťanského náboženství stojí proti sobě. Tady zase musíme hledat východisko. Předpokládáme-li, že se zatím všechno nestalo, to znamená, že k plnému rozvoji Božího království nedošlo, tak nedotknutelnost zákona vlastně se týká i nás. A my ho nemůžeme charakterizovat jako otrocký chomout. Ale tady nejenom Pán Ježíš, ale sám Pavel nám pomáhá z té brindy, abych tak řekl. Totiž oba, mistr a učeník, upozorňují na lásku, tedy chtění dobra, jako na centrum Mojžíšova zákona. A proto můžeme lásku, prosím vás, ne citově, lidi zlatý, považovat jako za síto, jimž musí procházet jednotlivé předpisy zákonného celku. Leccos z těchto předpisů se týká člověka vždycky. Nezabiješ. Nedotknutelnost nevinného života. A tedy lásce jako vrcholnému přikázání a centru celého zákona bude vždycky sloužit. Leccos jako dobově podmíněné však může, jen si to přiznejme, lásce spíše překážet. A tak se nedivíme, že taková obrovská autorita, jakou byl svatý Augustín, nemusím vám ho představovat, volá potom, aby církev nezaváděla pokud možno žádné další předpisy vedle tresti Kristova evangelia. Tedy řečeno právnicky, pokud možno minimalizovat pozitivní právo církve. Když potom se stane, že něco dobově podmíněného může lásce překážet, tak hantýrkou zase právnickou mluvíme o nefunkčním pozitivním právu. A teďka, aby to nebylo tak šíleně teoretické, tak já vám řeknu příklad, který vám to okamžitě osvětlí. My jsme už mluvili o pátečním postu. Když pastýři církve usoudili, že maso, tedy teplokrevných zvířat, hraje v mravním životě člověka jinou úlohu, než jak soudili naši předkové, do závorky potichu dáme, oni si mysleli, že to aktivuje sexuální chtíč. Maso teplokrevných zvířat. Tak kleslo toto přikázání na úroveň pochopitelně překonané formy. Solidarita s Kristem na Kalvárii jako do očí bící strašlivá nespravedlnost, i kdyby se nejednalo o Boha člověka, samozřejmě svou cenu pozdržuje. Zvolila se tedy, jestliže to maso už tak dobře nefunguje jako zevní výraz, jiná forma solidarity, vhodnější pro dnešní cítění. A tak, jak všichni víte, pátek má být naplněn nějakým kajícím skutkem, který si věřící sám vybere. A to řekl bych nejenom ve funkci asketické. Já se například celý pátek vzdám milých filmů v televizi a mrzí mě to, jako spíše společenské, bych si troufl říci, vyjadřující sounáležitost jednotlivce s církví, která truchlí na Kalvárii. To znamená, že když vy si vyberete XYZ, nějaký kající úkon v pátek, tak prosím vás, vyberte si ho pokud možno, pokud to dokážete, v jakémsi živém vědomí solidárnosti s celou světovou církví. Přičemž ten kající úkon sám je naprostou formalitou, ale rozhodující je ta jedinečná solidárnost s celosvětovou institucí. Takhle bych to viděl. Musíme se vrátit na začátek, abychom skončili. Mojžíšův zákon v ústech Pavlových jako chomout se týká tedy překonaného pozitivního práva, ale zákon, tedy Mojžíšův zákon, jako připomínka základních lidských práv a povinností, chce-li vůbec člověk zůstat bytostí s lidskou tváří, pochopitelně svou cenu podržuje. Čili řekl bych, není Mojžíšův zákon jako Mojžíšův zákon. Velice snadný důkaz je, pohrdáte vy, moji drazí bratři a sestry, desaterem. Ale desatero je přece středem Mojžíšova zákona. To znamená, že církev velice rychle pochopila, že to je jedinečný orientační prostředek pro mravní život křesťana. Takže není Mojžíšův zákon jako Mojžíšův zákon. A ten otrocký chomout, ještě jednou to opakuji, se týká překonaného pozitivního práva, které obsahuje. A nakonec vám dám domácí úkol. Budete-li chtít, hledejte ve svém vlastním osobním mravním cítění odpověď na otázku, proč vlastně apoštola Pavla ten vztah syna s ovdovělou macechou tak strašně rozčiloval. Ono to totiž vůbec kulturně, historicky i eticky není tak jednoduchá otázka, jak by se na první pohled zdálo. A to vám říkám na základě literatury, kterou jsem kvůli tomu pročetl.